Kaixo lagunok, beste behin zuen aurrean, uinen bitartez, oraingo honetan, bazen bagara kultura elkarteak hilean antolatzen dituen alako emanaldi hoietako baten berri izateko. Bakizue, euskal kulturan erabat murgildua dagoela gure elkartea, eta bere asmoen artean nagusietako bat iparregoak batzeko asmo hori dagoela, ezta? Euskaldun guztiok daukaguna, eta gaurkoan beste pausotxo bat eman nahi izan dugu, hango berri ekarri digun lagun bat baitaukagu gure artean, Matxin Irigoien. Agurtu egingo dugu, kaixo, Matxin.
Arratsaldeon bai.
Ongi etorri gurera, beste behin. Eta Xamar ere, nolabait ekarle izan dugun lagunare gurekin da, lankidea, laguna duguna, ongi baino beki ezagutzen duzuena uin hauen bitartez. Xamar,
bai, zurik. Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, guazten hitz egitea eta denbora, bakizue, hemen denbora garesti, garestia da, irratian ere, eta laburra, batez ere, eta orduan, ba, guazten hitz egitea, ba, zer dela eta etorri ekarri nahi izan dugun Matxin Euskal Herria. Eta galdera hori, Matxini baino gehiago gara Xamarri egin dugu. Zergatik ekarri behar genuen, zergatik ekarri dugu eta zergatik gaude hain pozik bera ekartzeagatik.
Ba, aipatu duzun bezala, Xabier, ba, bat estutzeko pixkat, ez? Ezagutzak beti ere urria baita bi Euskal Herriko bi aldeen artean. Eta nahi genuen ezagutaraztea pixka bat iparraldean nola bizitzen den egoera. Gaur egun dugun egoera, toki guztietan funtzioan berdintsua baita.
Hori ikusi dugu itzaldian, ez da, Xamar?
Bai, garbi.
Bera hitz egiten nahi zela, kontatuko diogu gure entzulei, jo, esaten zituen hango gauza batzuk, bertakoak balira bezala, ba, guera bat identifikatuak ginen.
Bai, bizten da, problematika horrokorra berbera baita, ez da, horregatik.
Adibidez, ez zertan, esango zenuke, barkatu?
Bueno, ba, nahi balin bauzu medio rural bat bada, baina hala ere euskaldungoa txikitxu di dago, gutxi estua dago, eta hori Bilbon bertan ere gertatzen da, ez? Nahi balin bauzu legen aldetik egoera hobea bada, hobea, baina ez hoberena. Eta ez egokiena ere, ez? Baina hori kontatzen ekarri dugu, bai, ezagutu dezagun hobeki gure Euskal Herri hau.
Matxin eta zorionean, iparralde hortan, guri iparralde hortan, oraindik ere bada aski indarrik eta aski kurailarik ere, eta aspaldi duela elkarte bat sortu zenuten euskara aintzinarazteko, ezta? Zabalik deritzana hain zuzen ere.
Bai, elkartea bizi zen jadanik, baina 2008an bere funtsezko zeregina desegin baitzen, kasualitateaz, eta orduan berriz pentsatu behar izan dugu zertarako behar ginuen elkarte hori atxiki, eta gertatzen zen, bere bazter lanetan, eben nunbait eskuara elkarte baten embrioia bezala hasten ginuela, kide batzuek, eta hortik garatu dugu bere bide berria, eganezake, da bi fundatze bat, eta demora berean eskuara elkartearen filosofiaren fundatzea ere, eta agian funditzera alduko gira urte guti bagu, baina bau beti saiatzen gira bide hortan jarraitzen.
Eta transmisioa beti helburu, tradizioa eta modernitatea lotu egiten dituzuelako, barkatu, hori berriz esplikatu behar diozu, itzaldean entzun dizut, oso polita izan da, baina gure entzulek jakin behar dute zertan uztartzen zaizkion elkarri modernitatea eta tradizioa, ze kontra esanekoak diruditen terminoak dira, ez da?
Usteot eta kanpoko begiradak ezartzen gaitu gu iraganeko eta pasatuak gira, eta provintzia noa gira hilak diren gauza batzuen representante edo haien ipurtik abiltzala, baina errealitatean tradizioa izan da beti belaunaldi bakoitzak berea sortu behar izan du zekienetik. Eta ez da iraganik, ez da gerorik, bakarrik bizita memento hori, eta bizita memento hori aintzineko belaunaldiak egin dituen puska horien gainean behar du belaunaldi bakoitzak elaboratu beretako balio duen zerbait. Eta gu nunbait antzerki tradiziotik eta hori hortaz elikatu gira, bersuarena ere da adibide hortan, eta nolazpait gure lanetan antzerki talde bat sortu ginuen 2006an amiku zen, eta orain libertimenduak moldatze ditugu urte guziz iauteriz, eta hor biltzen saiatzen gira nonbait gure tribua, eta gure komunitatea biltzen, eta belaunaldi gazteak bere ekarpena egin dezan tradizioz erranditeke, bena gaurkoz balioza eguna, eta hor plazaratzen diren dantzariak eta dantzek behar lukete sentzu izan dantzarientzat eta behatza ikusleentzat, hor momentu hortan gertatzen denarekin, izirtzilak ere hor dira aleinan tabu guzien agertzeko plazarat, eta bersulariak berdin komentatzen dute beren erara gauza hori. Eta behaz ez gira ari iraganeko gauza baten erreproduzitzen, ari gira gure jendartearen zat funtsezko, nolagan, salubritate egintza bezala, funtsezko iduritzen zauzkigun gauza batzu gertatzen dira hor, eta nonbait da belaunaldi gaztek plaza hartzen dutela, eta gure za iduritzauku gaur, iduritzen zaiteni Euskara den kenkan, eta marginalizatua, eta baztertua, eta botz ofizialak ez duela sentsurik ere eskuararen zat. Suposatzea, giren egoera diglosikoan egzizitzea botz ofizial bat egoera horretan, ez du sentsurik ez jendartearen zat, eta nunbait begirada dekalatu edo berritzaile hori, gizabatez nunbait komunitatea kontutan hartzen duena, zenta besteak, administrazioak edo gainbera inposatzen zainkun kultura horrek, atomizaturik nahi gaitu, individuo bezala, kontsumitzaile bezala, eta hor, ekartzen dugu beste zerbait, eta eskuarak, nolazbait, jendartearen zan txantza, nola gaizki egitea da hori, eskuara hainda baztertuan nun ahal duen begirada hori ekarri ere jendarteari, eta aberastasun hori, puxka bat, eskuararen zat ere da, jendarte hainda galdua nun ahal dugu euskaraz sinesgarri izan postura hortan.
Xamar, hemen, matxinen hitzetan, mintegi handi baterako abia puntua dugu dudarik gabe. Eta gai bat, baino gehiago, adibidez, niri burura datoskidanak, bat adibidez, ba, berak esan duenez, eta uste dut zuere iritzi bereko zarela, ba, nolabait, orainean bi denborak ditugu, ezta? Iragana eta geroa. Bai, beraz, orain aldia da importantena?
Bai, hori da, ez? Nik uste gainera hori dela gure iraupenaren gakoetariko bat. Algia, momentuan momentukoa egitea, oinarrizkoena atxikiz, eta oinarrizkoa mintzaira da. Hortik abiaturik, igual da txapela gabe, dantza nesken jantzia gorria edo berdea edo urdina, horrek ez du garrantzirik, ez? Momentuan momentukoa egin beharra dugula.
Baina alaga. Sustraietan, erroetan oinarritua, eta beti helburu bati begira, ez da?
Nik batzutan pentsatzen dut eta erran izan dut, ez? 3000 urte biziko bagina, pentsatuko genuke garbi, ez dagoela euskal kulturarik alegia zen, alako aldaketak etengabekoak ikusiko genituzke, bai, euskara bai, baina kasu, eta doi ere.
Aldakorra baita.
Aldakorra baita, hori da, ez? Perspektiba kontu bada. Tamales guti bizi gira eta orduan horrek ematen digu perspektiba txiki bat. Uste dugu lehengo gure gurasoak egiten zutena betidanik egiten zela, ez da ez daia.
Eta gero bestalde batetik oso interesgarria Matxinek esan diguna, ez da, Xamar, bestalde batetik, badira hor, erakunde publikoak eta esaten digutenak zer den kultura, nola baita esan egunkarietako orrialde ofizial horietan agertzen den kultura, baina kultura hori askoz, baino sakonagoa eta eta gureagoa da, eta barnekoagoa da, ez da?
Bai, eta gaineratuko nuke, gainera hori berdin gertatzen den administrazionaletik baita normalizatuta dauden herritan, hori sortzen da kultura, konsumorako kultura bat erabilita bota eta eragin gutxi duena komunitatean, ez? Aldiz Matxinek ongi errandoen bezala euskaratik abiatuta jasten zira berzeri gabe marginalidade batetik. Eta horrek lotura bat badu komunitate batekin. Askoz erraixagoa da ustea eta aize alde ibiltzea, pasa. Ez du hori nahi.
Matxin, eta iparralde hortan, gure iparralde hortan, gure goalde honetan bezalaxe, transmisioa helburu. Badakigu, txoritxo batek, intxizu batek esan da, sekulako lan polita egizadetela egiten gazteriarekin, gainera kultura kolektibo baten alde, eta gazteak direlarik protagonista libertimentua ditzen diozu horri. Kontaiguzu, labur zer den?
Labur, iauteriz gertatzen da, eta nunbait alako negu partean Loagamer da hotza eta gaua dira nagusi. Eta udaberrian argia eta beroa heldu dira, eta usta berriak beraz. Eta hormonak ere pizten dira. Eta seksuz ere mintza egiteke gero. Eta gazte girenean nola zaz. Zerbait dakigo. Eta...
Zerbait genekien.
Zerbait egiten. Antzi nuen. Eta orduan hori da, nubait, libertimendua da, nubait, maskara da ezagutuko duzue, gehiago mentura zementik, autobusez joan da, baina libertimendua da, haren lehen kuzina bezala, nolabait galdu zena, Baxena Barrean eta Lapordi Barne aldean, eta bir sortzena ari duguna, Antxun Lukuren aleginari esker bereziki, eta amikuzen ere hortaz ari gira orai, zenbait bederatzi urte edo antzia dut, zenbait urte hauetan, eta nunbait badira personai diferenteak, kargu diferenteak, zirtzilek gaueko eta iluneko eta hotzeko eta neguko eta la, gizarte arriskutsu hori, ez gizarte, baina elementu arriskutsu horiek natura basa erbasetatzen dute, eta horiek jendarteko tabu guziak erran dezazke kitorik, eta ez dute desu nahi trukean, baina erraiten dute eta mina egin behar bada eginen dute, eta bestaldetik dantzariak dira primadera, baina ere nekazaritza jendartea, disiplinatua, horiek erantzun gizuna behituzte, eta horiek eder eta nola baita, alako harmonia batean agertu nahi dute. Bestek desharmonia dutena, horiek harmonia dute, na, batzutan ikusi behar da nunden harmonia edo ez, eh? Desharmonia nire izan edetik harmonia bat. Eta bersulariak artean, hor dira, komentatzeko eta berena ekartzeko, beren biperrak altzeko, ekartzeko saltza horretan. Eta laugarren elementua da komunitatea, dira da ipatu dugu, da bertako jendea hor dela bere gazteria ikusteko, ja ze balio duen, zer duen tripan, zer agertuko dute du aurten, eta zer eranen digu gutaz. Eta nolaz bait, denak aritzale dira gauza horretan. Eta hori biztan dena bukaeran denek dantzatzen dute, jauziai dantzatuko ditugu, eta denak joan egira bazkaltzera ere. Eta hori badu, sentsu bat, elgar topatzen dugu berriz hor, udaberriarekin batera.
Eta zure hitzetatik nolabait iradokitzen duzunez, hitza nagusi, letra baino, hitza nagusi. Mendebalde honetan kontatu digute benetan balio duena letra dela, hitzaren gainetik. Euskaldunok beste era batera ulertu izan dugu beti, hitzari eman diogu garrantzia, eta zuek biok oraindik ere hitza jartzen duzue lehenago letra baino, Xabar. Edo ulertzen diaztu zen dugu, kultura idatzia, ahozko kultura, mespretxatua, baztertua izan dena, bueno, oieke koblakari utz batzuk besterik ez dira, bersolariak ez dira poetak, eta beste, entzun behar izan ditugunak, eta baina gu baki horrek benetako balioa duela, ez da?
Bai, biztan da, ahozko kulturak baditu balio batzuk idatzizkoak ez dituen, hori garbi dago, ez? Ahozko kulturan hartzailea gero askotan emaile bihurtzen da, eta emaile den ber, egile da ere. Orduan, ahozko kultura, nohartu bazara, Xabier, egilen izenak galduri daude. Garrantzia duena da hitzak, hitzak du garrantzia. Aldiz idatzizko kulturan importantzia duena da egilearen izena. Horregatik anitzetan liburun azaletan egilearen izena handiagoa da izenburua
bera baino.
Gero gehi nezake alere, uste dut ahozko eta idatzizkoa eren generoen bereizte hori idatzizkoa da ere.
Bai.
Eta las bai. Haiek dute izendatzen ez dagoena ere. Baina uste dut gure jardunean hitzak bezain bat, gorputzak, koloreak, kanpoko hotzak, iauteriz.
Osotasuna.
Hor bada emozioen eta bizipenen gauza bat ere. Eta gehien bat uste dut karguen edo funtzioen bereizketa jendarte batean, ikusten dire larik personai diferente horiek, badira funtzio bereizketa batzu, hala da, halako kurso politiko bat ezala ulertzeko, nola bizi daiteken, hemen elgarren artean, elgar ezin ikusiz, biztan dena, beti bezala, baina halere elgarrekin biziz, behar baita, nahi bada bizi. Eta odon, da, zinez halako espirituaren nonagan elaboratua da pentsamendu politiko bezala, eta bada espirituaren xogostasun bat bilatzen da, guk agaileria deitzen duguna, edo halako gure buruaz auzoaz, baina ere gure buruaz trufatzeko buga egiteko modu batzu eta da, nolazbait
baina jarrera hoiek eta sentipen hoiek eta bizipen hoiek kein hoiek eta nolabait ukatu egin dizkibute, ukarazi egin dizkibute ezta? Eta moral ofizialak esaten du, ba, alako irmo eta tente eta serio eta arauen barruan bizi behar dugula eta pixka bat horre nolabait horre ere bada, ustura bat gure lengo kultura eta mendebaldeko kulturaen artean, ezta? Kultura ofizial du hoien artean, ez da maien?
Uste dut, kultura modu hoiek biziki kultuak direla.
Bai.
Eta salbu hori kanpotik soegiten, nola kanpoko jendeak duen soegin gurea, gureak ez dute esplikatu gauza hori. Mm-hmm. Ez duten ulertzen ere bizitzen zuten. Baina kanpokoa ikusi dutelari gauza biziki pobrea ikusi dute. Eta zaldizko baten gainean jendea dantzan ikusten dutelarik, alako zurezko zaldi baten gainean, egite dute, zau, zaldiaren egiten ari da, bai, baina mentuz beste zerbait ere bada. Ulak zen, eta ez dugu guk ere ez dugu jakin gako horien pasatzen, eta orai ari gira berriz bilatzen nola ze demonte. Ba, urru behaltz eta olako beste jakintxu batzu bai ditugu beharik, ola gure laguntzeko. Baina gero, nola beti gauza bera da, zuhurrak ilargia erakusten dularik, zozoak eia ikusten du.
Bai.
Ola zen, eta hor gira nun bait, hainbeste kanpoko begirade kutsatu gaituzte eta sinetxi izan ditugu hori zirela gureak, nola transmisioaren etena ikaragarria izan baita. Gure belaunaldi zaharrek, dejustu zaie beren jakintza, eta bo, izan da hori nola jamek dugu. Haustura psikologiko biziki azkarrak, oraindik ere pairatuko ditugunak zomai belaunaldiz, pentsatzen dut, baina horren berriz baloratzea, berriz bilatzea lehen bizi, neke da biziki, zenta gero sartzen dira turismoa, unibertsaltasunaren faltsukeria, irekidura, deitzen diren horiek, horren buru direnak berriz bilakatzen ari dira gure kulturaren turista, gaur jakin gabe. Eta barneti bizi
eta behar eta gu simino, bihurturik.
Ba, agian ba, kakaueta, temora berian kakaueta eta simino, biak egite ditugu.
Ba, ni lehen gora natorre uste dut hemen gai hauetan, mintza gai hauetan, simposium bat egiteko ainako gaiak bat direla, baina, bak, izu, erratian zoritxarrez, denbora agintari, aginteko ere bai, eta hemen moztu behar dugu gure orengo elkarrizketa hau, baina, bueno, mikrofono hauek bete, gongo ia zabalik, iparraldeko anai arrebentzat, eta are gehiago, ja, bizitari euki dugun, matxin, nirego joan entzat, mila esker, gure gana etortzagatik, alako ideia politak egertzagatik, mila esker, Xamar, alako lagun jakitunak eta goi mailakoak ekartzeagatik, eta nahi duzu nire arte.
Mila esker zuek ere, eta han ere amiku zen ere bada zabalik.
Ah, joan etekia, ez da? Jogu gara!